Pulkstenis ir 12:05 minūtes, skan ziņu programma pusdiena un tajā par šodien, 6. novembrī svarīgo. Studijā Dace Pēkšēna. Labdien! Un šodien, protams, visa pasaules uzmanība ir vērsta Amerikas Savienoto valstu virzienā, jo tur skaita balsis un izvēlas nākamo Baltānamu saimnieku.
Sakām Amerika, domājam pasauli. Latvijas radio ziņu dienests seko līdzi ASV prezidenta vēlēšanām.
Un lai gan balsu skaitīšana turpinās, viss liecina par to, ka Baltajā namā varētu atgriezties Republikāņu partijas kandidāts un bijušais prezidents Donalds Trumps, kurš jau ir paziņojis par savu uzvaru un arī pasaules līderi steidz viņu apsveikt. Līdšanajā notikuma gaita ir vilšanās demokrātiskajai partijai un tās atbalstītājiem, kas cerēja uz to, ka pirmo reizi ASV prezidenta amatā ievēlēs sievieti, līdšanējo viceprezidentu Kamalu Harrisu. Jaunāko informāciju šobrīd ir apkopojis un man studijā pievienojas Rihards Millers. Sveiks, Rihārda! Nu, šobrīd tātad iezīmēs Trumpa uzvara. Cik daudz štatos balsis saskaitītas un vai tās nesaskaitītās balsis vēl var kaut ko mainīt rezultātos?
Sveika, Dace, un labdien, klausītāji! Daudzās pavalstīs ir saskaitīta lielākā daļa balsu, bet tā kā rietumu daļā vēlēšanu iecirkņi savu darbu beidz vēlāk, tur saskaitīto balsu īpatsvars ir mazāks. Tomēr vērš uzmanību uz to, ka vēlētāji faktiski nobalso par elektoriem, jeb pārstāvjiem, kas vēlāk pulcējoties elektoru kolēģijā, nobalso par prezidenta kandidātiem. Pēc aģentūras Associated Press aprēķina Trumpam šobrīd ir nodrošināts 267 elektoru balsis, bet Harrisai 224. Par vēlēšanu uzvarētāju ir uzskatāms cilvēks, kas ir ieguvis 270 no 538 elektoru balsīm. Ja skatāmies uz tīri vēlēšanās nobalsojušo skaitu, Associated Press vēsta, ka šobrīd Harrisu no Trumpa šķir nedaudz vairāk kā 5 miljonu vēlētāju balsis, tātad par Trumpu savas balsis ir atdevuši teju 70 miljonu vēlētāju. Ja skatās uz procentiem, tad Trumpam ir 51%, bet Harrisai 47%. Vairākos štatos starpības starp nodotājām balsīm ir tik neliela, ka ASV medija atturas paziņot par uzvarētāju šajās pavalstīs.
Ja, nu, šobrīd, kad Trumps jau ir paziņojis par savu uzvaru, saņem arī apsveikumus, kā reaģē demokrāti?
Reakcijas ir dažādas, bet lielākoties ir vērojama vilšanās. Atbalstītāju vidū sākotnējo optimismu lielākoties nomaina pesimisms. Viena daļa gan saglabā cerīgu redzējumu uz nākotni, un starp tiem ir demokrātu kongresmenis Ro Khanna. Viņš intervijā telekanālam MSNBC atzīstot vilšanos par iznākumu pauda pārliecību, ka pēc diviem gadiem partija būs atjaunojis spēks, un tad, ja 2028. Gadā, tā varēs atgūt kontroli pār Baltonamu. Cerības demokrātiem vēl ir uz vairākumu nodrošināšanu ASV kongresa apakšpalātā, jo tad panākumu gadījumā tā varētu būt viena no tām institūcijām, kas var kavēt ierobežot republikāņu īstenotās politikas īstenošanu. Bet šobrīd ir skaidrs, ka republikāņi senātā būs nodrošinājuši sev vairākumu. Pati Harrisa plāno uzrunāt amerikāņus vēlāk šodien.
Vai ir skaidrs, kas tad ir bijušie galvenie iemesli, kuru dēļ vēlētāji, nu kā izskatās, visticamāk ir devuši priekšroku Trumpam?
Pēc visu spriežot, tie ir iekšpolitiski, nevis ārpolitiski jautājumi. Raidsabiedrības NBC vēlētāju aptauju rezultāti liecina, ka Trumpa vēlētājiem visizšķirošākais jautājums ar krietnu pārsvaru bija ekonomika. Tā bija svarīga 51% nobalsojušo Trumpa atbalstītāju. Tikai 13% no Harrisas atbalstītāju ekonomika bija svarīgākais jautājums, 56% Harrisas atbalstītāju saskaņā ar šīs aptaujas datiem svarīgākais savā izvēlē bija demokrātija. Ārpolitika saskaņā ar minētās NBC aptaujas datiem bija ļoti maznozīmīgs faktors gan Trumpa, gan Harrisas vēlētājiem. Turklāt Trumpam saskaņā ar šīs aptaujas datiem izdevās gūt līdz šim neizlēmušo vēlētāju vidū atbalstu. Tie 49% pret 42% neizlēmušo, kas nolēm balsot par Harrisu.
Nu, redzam, arvien vairāk parādās jau dažādi apsveikumi nākamajam prezidentam. Kā uz Trumpa atgriešanos, visticamāk, Baltajā namā ir reaģējis pārējā pasaule, kas ir jau paspējuši viņu apsveikt un vai viņu vidū ir arī Ukrainas prezidents Zelenskis?
Trumpu sāka apsveikt šorīt lielākoties neilgi pēc viņa uzrunas saviem atbalstītājiem Floridā. Pirmais Trumpu apsveic Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, viņš platformā X Trumpa panākumus esot raksturojis kā lielāko atgriešanos ASV politiskajā vēsturē. Līdzīgi tomēr vispār kā lielākos panākumus vēsturē Trumpa panākumus ir raksturojis Izraels premjerministrs un Trumpa labs draugs sabiedrotais Benjamins Netanjahu. Starp Trumpas veicējiem ir minams arī NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte, kurš uzsver, ka Trumpa vadībai būs liela nozīme, lai saglabātu spēcīgu aliansi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis arī apsveicis Trumpu ar panākumiem vēlēšanās. Viņš novērtē Trumpa pieju miers caur spēku starptautiskajās attiecībās, un Zelenski ieskatā tieši šis princips var praktiski pietuvināt taisnīgu mieru Ukrainā. Krievijas reakcija uz Trumpa iespējamu uzvaru atšķirs atkarībā no tā, kura amatpersona ir izteikusies. Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zahārova, reaģējot uz Trumpa uzrunā pausto par strādāšanu pie kara darbības apturēšanas dažādās pasaules vietās teica, ka štatiem vajadzētu vairāk atrisināt pašiem savas iekšējās problēmas. Kremļa rinus vīrs Dmitrijs Peskovs uzsvēra, ka balsojuma iznākums ir ASV iekšējā lieta, bet atzina, ka Putins ir gatavs uzturēt dialogu ar Vašingtonu. Lai arī Trumpa sveicēja vidū ir arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons, tomēr Francijas valdības pārstāve Moda Brežona šorīt intervijā radiostacijai RTL, uzsvarot, ka vēl ir jāsagaida gala rezultāts, pauda viedokli, ka nevajag jautāt, ko darīs Savienotās valstis, bet ko spēj darīt Eiropa. Viņa uzsvēra, ka Eiropai vajag uzņemties atbildību par savu likteni vairākās jomās, to vidu aizsardzībā, izmešu mažzināšanā un reindustrializācijā. Katrā gadījumā ir skaidrs, ka vēlēšanu iznākums bija ir tāds, ka viena daļa pasaulē bija rēķinājusies ar to, un mēs redzam, ka daudzi ārvalstu diplomāti, politiķi jau uzreiz ir gatavi iet uz konstruktīvas sadarbības ceļu ar Donaldu Trumpu.
Paldies Rihardam Milleram par šo apkopojumu un runājot par apsveikumiem, tad vēl pirms oficiālo rezultātu paziņošanas ASV prezidenta kandidātu Donaldu Trumpu jau ir paspējis arī apsveikt Latvijas valsts prezidents Edgars Senkevičs un arī premjerministra Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Un tikko no Rīgas pils ir atgriezies kolēģis Viktors Zimīdovs, kurš uzklausīja Latvijas augstāko amatpersonu teikto. Sveiks, Rihards, sveiks, Viktor. Saki, kādas ir bijušas tās pirmās reakcijas un ko amatpersonu šodien uzsver?
Jā, sveicināti. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs ASV prezidenta vēlēšanas raksturojas kā niknu cīņu, un viņš teica, ka ASV tauta ir izvēlējusies par labu Donaldam Trumpam, kas prezidenta amatu ieņems jau otro reizi. Rinkevičs norāda, ka Latvija ir gatava strādāt gan ar jaunievēlēto prezidentu, gan arī ar kongresu, un vispār tradicionāli Latvijā ir bijušas ļoti labas attiecības gan ar republikāņu partiju, gan ar demokrātu partiju, tā teica Rinkevičs, un vēl atzīmējot, ka laba sadarbība bijusi arī ar Donalda Trumpa administrāciju un Joe Bidena komandu. Premjerministra Evika Siliņa atzīmē, ka valdība respektēs jebkuru ASV vēlētāju lēmumu un arī turpinās atbalstīt Ukrainu tieši par Latviju runājumu.
Tas par Latviju, bet ko amatpersons saka par Trumpa vilcināšanos paust atbalstu Ukrainas uzvarai karā pret Krieviju? Vai Rinkevičs un Siliņas paustajā ieskanējās arī kādas bažas par drošību?
Uz šo jautājumu atbildēja tikai Rinkevičs, sakot, ka nesteigtos ar pareģojumiem, kas notiks nākamo mēnešu laikā saistībā ar ASV prezidenta, ASV administrācijas politiku. Un Rinkevičs arī negribot ieiet tādās skaļās diskusijās, kādas bija ASV prezidenta vēlēšanu kampaņu laikā, un tad plašāk klausāmies Rinkeviču.
Eiropa jau šobrīd ir atvēlējis ļoti ievērojumu finanšu līdzekļu paketi gan Ukrainas militārajam, gan nemilitārajam atbalstam. Ir arī NATO lēmums par 40 miljārdu atvēlēšanu šim atbalstam. Tātad Ukrainai palīdzību ir jāsniedz, un jā, tas, ko mēs redzam, Eiropai kopumā būs vairāk jāinvestē drošībā un aizsardzībā. Tas jau notiek vairākus gadus, bet tas notiek nepietiekami. Un tādēļ es negribētu teikt, ka mums ir bažas, bet mēs pilnīgi skaidri saprotam, ka tajā dialogā, kas būs ar ASV, ASV pilnīgi noteikti uzstās uz to, ka Eiropa dara vairāk gan savai aizsardzībai, gan atbalstam Ukrainai. Tas nenozīmē, ka mēs apšaubām kaut kādā veidā. Es tiešām varu teikt, man ir bijuši 4 gadi Kārlietu ministram sadarbībā ar iepriekšējo administrāciju, kas bija Trumpa administrācija no 17. līdz 21. Gadam. Tagad būs mazliet savādākā kapacitātē šī sadarbība. Es neesmu dzirdējis vai redzējis tiešos kontaktos ne ar vienu, ne tiem, kas šobrīd visticamāk būs augstos amatos, ne tiem, kas bija toreiz augstos amatos, tiešām kaut kādu NATO, teiksim, lomas apšaubīšanu vai ASV lomas apšaubīšanu, bet ko es esmu redzējis ļoti skaidri, ļoti cietu stingru signālu, jums ir jādara vairāk.
Tālūk, valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, un tagad atliek sagaidīt tikai oficiālos rezultātus.
Paldies Viktoram Damīdovam par valsts augstāko amatpersonu viedokļu apkopojumu, un ar vērtējumiem arī turpināsim.
Sakām Amerika, domājam pasaule. Latvijas radio ziņu dienests seko līdzi ASV prezidenta vēlēšanām.
No mūsu perspektīvas raugoties pirmajā mirklī liekas, ka Kamals Harrisas ievēlēšana mums būtu izdevīgāka. Taču atceroties Trumpa attieksmi pret Baltijas valstīm, kā ASV turpinā ieguldīt šo valstu aizsardzībā, tad bažām nevajadzētu būt lielām. Tā Latvijas televīzijai šorīt sacīja Latvijas universitātes profesore Žaneta Ozoliņa.
Tās manas bažas drīzāk ir par tādas starptautiskās līderības klātesamību un arī par to, kā, ja uzvarēs Trumps, kādas būs viņa attiecības ar Ķīnu, jo viņš bija tas, kas ieviesa šo ļoti noraidošo un ļoti kritisko attieksmi pret Ķīnu, un ņemot vērā šobrīd to, kas notiek Ukrainā un to, kā pasauli ir ieinteresēta mazāk sabiedroto esamībā un klātbūtnē Putinam, tad faktiski šeit ir viens tāds liels jautājums, par ko vajadzētu aizdomāties.
Tā Latvijas universitātes profesora Žaneta Ozoliņa, savukārt ASV politikas pētnieks Mārtiņš Hirš šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim bija, bija diezgan tieši un sacīja, ka Trumps, ja viņš uzvar, tad nekas labs Latvijai nav gaidāms, arī Ukrainā tā nav laba ziņa.
Trumps bija tas, kurš pēdējā gadā apturēja ASV atbalstu Ukrainai. Kongresā 6 mēnešus republikāņi balsoja pret atbalstu finansiāli militāru Ukrainai. Trumpam Ukraina personīgi nepatīk. Trumpa impīčoja skandālu Ukrainā dēļ, ko viņš sūtīja savu personīgu advokātu, lai viņš dabūtu kaut ko politiskos netīrumus uz savu konkurentu Baidenu. Par to tu nedrīkst prasīt citai valstī iejaukties vēlēšanās. Un ja Trumps tiek ievēlēts, tad iespējams, ka atbalsts Ukrainai mazinās vai vispār tiek nogriezts. Nu, tas, protams, Baltijai nav izdevīgi, jo, ja nav ASV atbalsts, tad Ukraina pakāpeniski zaudēs šajā konfliktā. Jā, Eiropa mēģina atbalstīt Ukrainu, Eiropa mēģina arī bruņojumu sūtīt, bet ASV tas galvenais piegādātājs gan tā gan finansiāli Ukrainai, tā kā bez ASV, nu Ukraina vien pati vai tikai Eiropas atbalstu šo konfliktu nevar uzvarēt nekādā veidā, ļoti iespējams Ukraina tieši zaudēs.
Bet daudzi apskatnieki arī saka, ka nu neviens no prezidentiem negribēs sākt savu termiņu ar zaudējumu, un tostarp arī pieminot Ukrainu, un pats Donalds Trumps ir teicis, ka viņš 24 stundu laikā ir gatavs izbēgt šo konfliktu, kā uz to skatīties.
Nu Trumpam ļoti bieži ir tādi gaisīgi grandiozi paziņojumi bez nekādas satura. Kā viņš izbeigs, viņš nav pateicis. Ļoti daudz Trumpa politika, ko viņš piedāvā, izklausās skaisti, bet tur nav nekāds pamatams apakšā, kā viņš var izbeigt šo kārdīšu fundu laikā. Vienkārši sakot, ka Ukraina nepadodās. Tas ir vienīgais veids, kā šis karš var beigties. Ukraina padodās, kapitulē Krievijas priekšā. Trumpam nav nekādu mehānismu, kā viņš Krievijai piespiedīšu fundu laikā padoties un izvilkt spēkus no Ukrainas teritorijas. Tā kā tur īsti nav skaidrs, ko viņš domā šo grandiozo, bet nu, tukšo paziņojumu. Tur nav nekāds pamatojums, nav nekāda politikas piedāvājuma aiz tā. Un līdzīgi arī, kad viņš bija prezidents, viņam bija grandiozi priekšlikumi priekš Ziemeļkorejas, Irānas, citām pasaules reģioniem, un tur parasti nebija īsti nekāds saturs. Skaļi paziņojumi par to pašu Ziemeļkoreju, ka nutik nebūs karš, nesikur nekādas darbības, ne ASV karavīri kustās, ne Ziemeļkoreja kaut ko piekāpjās, ļoti bieži bija šādi te skaļi, bet tukši paziņojumi.
Runājot par NATO, Amerika ir NATO sabiedrotā, minējāt, ka Trumps varbūt tāds neprognozējams. Ir risks, ka varbūt Amerika pasaka, nē, paldies, mēs paši tiksim galā, mums nevajag NATO.
Nu, ka izstājās, tas ir masticams, jo tas ir kongresa lēmums, protams, prezidents var ietekmēt lietas, bet vienlaikus, kas bija Trumpam kā prezidentam iepriekš, viņš kašķējās ar saviem sabiedrotajiem. Viņam patika Putins, viņam patika autoritāri līderi, kamēr tuvākie sabiedrotie Eiropas valstu līderi viņam nepatika. Viņš meklēja kašķus, ievies tarifus, bija tirdzniecības karš Eiropas valstīm. Un tas, protams, nav izdevīgi. Baltijai, ja NATO, ja rietumi ir vienoti, tad mēs esam stipri, mēs esam sašķelti, ja mēs kašķējamies savā starpā, tad mēs esam vāji iepratim Krievijai. Nu, un tā kā Trumps jau iepriekš šos kašķu politiku īstenoja sabiedrotajiem, tad nekas neliecina, ka viņš to neturpinātu. Tas ir viens nākamais, kas mums ir ļoti aktuāli. Pirms 8 gadiem, kad Trumpa ievēlēja, tad viņš ielika amatā, kā sadrošības padomnieku, pirmo cilvēku Michael Flynnu. Cilvēku no šī amata izmet pēc pāris mēnešiem, jo viņš bija slepus ticies ar Krievijas Krievijas vēstnieku. Tu nedrīkst lapstikties ar ārzem diplomātiem par to neziņot pārējām valsts iestādēm. Šis cilvēks, kamēr no amatā viņš bija šos pāris mēnešus, apsvēra ideju, ka vajadzētu samazināt NATO no ASV klātbūtni Baltijā. Un nu, šo cilvēku izmet no amatā, ielik iekšā, kad drošības padomnieku daudz tādu klasiskāku republikāni, bet tā bažā ir, kad tagad Trumps pēc 4 gadiem amatā būs iemācījies, kā kontrolēt ASV, šo valsts pārvalde daudz labāk, saliks savus cilvēkus amatā un spēs īstenot savu trumpisko politiku daudz labāk nekā pirms 8 gadiem, kad viņi ierobežoja šie tradicionāli republikāņi, kuri tika salikti šajos atslēgas amatos. Jo pat labam, piemēram, Trumpa visdrīzākais veselības ministrs būs Kennedys, kuram patīk sadarbības teorijas, vakcinācijai viņš īsti netic, viņam ir vairāk alternatīvā medicīna, nevis īstā medicīna, kam viņš piekrīta. Tā kā ļoti iespējams, Trumps amatos saliks tādus trumpiskus cilvēkus, kur būs gatavi īstenot tādu radikālāku iekšpolitiku un iespējams arī ārpolitiku.
Par to, kas notiek līdz inaugurācijai, lai arī kur ievēlēs, mainīs šīs te vēlēšanas iznākums to, ko vēl Baidens mēģinās paspēt izdarīt savā laikā?
Jā, iespējams, nu šajā periodā, kad ir jau nākam ievēlēti un vecais prezidents vēlēs pamatā, viņš var darīt lietas, ko viņš citādāk nedarīt, jo vairs nav bažas par vēlēšanu rezultātu. Ko Baidens darīs, mēs nezinām, bet ir iespējams, ka Baidens varētu pieņemt kādus atbalstoļus Ukrainā, ja Trumpa ievēlē, vai kaut kā mēģināt nostiprināt šīs demokrātiskās vērtības un tradīcijas, kas Trumpam nav tik ļoti svarīgas.
Tālūk ASV politikas pētnieks Mārtiņš Hiršs, bet par tālāko Latvijas sadarbību ar ASV šobrīd runāsim ar ārlietu ministrijas politisko direktoru Ivaru Lasi, kurš mums pievienojas tiešraidē. Labdien!
Labdien!
Nu, ASV ir Latvijas strateģiskais partneris, svarīgs sabiedrotais. Ko nozīmē iespējamā Trumpa atgriešanās pie varas? Kā varētu mainīties mūsu sadarbība?
Jā, pat tiešām, es saku, pat arī gribu apsveikt arī Donaldu Trumpu ar šo uzvaru. Vēlēšanas ir bijušas ļoti svarīgas mums gan Latvijā, gan Eiropā un gan visur pasaulē arī. ASV mums turpinās palikt kā nozīmīgs strateģiskais sabiedrotais, lai stiprinātu divpusējās attiecības un transatlantiskās attiecības. Un protams, ka mēs cieši strādāsim ar prezidentu Trumpu, ar viņu administrāciju, visos jautājumos, kuros mums ir, tas būtu gan militāri, politiski, ekonomiski. Tas ir tas, ko mēs darījām arī iepriekšējā administrācijā, kad bija prezidents Trumps. To visu turpināsim.
Nu, jā, tomēr arī tā iepriekšējā pieredze liecina, ka Trumps ir nu, diezgan neprognozējams. Vai tas neradīs kādas papildu grūtības un vai tas nav kāds drauds arī mūsu attiecībām?
Es to negribētu tagad šādā veidā norakstīt. Mums bija patiešām laba sadarbība ar ASV administrāciju prezidentu Trumpu iepriekšējā pilnvaru termiņā un patiesībā ASV un NATO klātbūtne austrumu flanga valstīs kļūpa pat spēcīgāka nekā tas tika prognozēts un par ko šādā veidā tika arī dažādas baumas izplatītas. Tā kā mēs uzskatām, ka mēs paļaujamies uz vēl ciešāku sastrādāšanos šo te kopīgo mērķu vārdā, tā kā ir ļoti daudz izaicinājumu mums gan Eiropā, Krievijas agresija, atbalsts Ukrainai, mums ir arī plašāk ģeopolitiskajā tvērumā arī kopīgi izaicinājumi, kurus gan Latvija, gan ASV un sabiedrotie varam risināt kopā daudz labāk nekā katrs individuāli. Arī tas to pašas var teikt arī par ASV lomas, lielo lomu NATO uz ciešu sadarbību un līderību raugāmies arī šajā organizācijā uz NATO klātbūtnes, lielāku klātbūtni šeit mūsu reģionā Eiropā. Tie ir būtiski jautājumi, kuros mēs redzam ļoti, ļoti cieši sadarbību. Mums ir bijuši ļoti labi kontakti arī ar republikāņu politiķiem, ar kongresmeņiem, ar administrācijas pārstāvjiem. Un tā kā mēs šīs labās iestrādes izmantosim, lai turpinātu šo sadarbību.
Bet es nevaru radīt kādu papildu šķelšanos. Nu, kas ir tās, varbūt, tās izaicinošākās lietas, kam tagad būtu jāpievērš lielāka uzmanība?
Es domāju, tas, protams, ir drošība un aizsardzība, investīcijas savā drošībā un savā aizsardzībā. Katrai Eiropas Savienības valstī tas, protams, jāturpina darīt. Iepriekšējā administrācijas laikā jau šis uzstādījums ļoti skaļi izskanēja un Latvija jau to sāka pildīt. Mums šobrīd jau izdevuma aizsardzībā ir virs 3%. un lielākā daļa NATO dalībvalstu un jau ir pildi šo te nosacījumu, kas ir virs 2%, un visi saprot, ka tas ir jādara daudz vairāk. Mēs šeit saredzam arī ļoti nozīmīgu un lielu Eiropas Savienības jaunās komisijas lomu, lai stiprinātu arī Eiropas Savienības lomu drošībā un aizsardzībā. Īpaši militārās rūpniecības spēju un jaudu kāpināšanā, no kuras arī, un arī šeit arī attiecīgi Latvijai ir nozīmīgi loma, ko spēlēt, investēt savā aizsardzībā un savā aizsardzības industrijā. Tāpat arī izturēt spēju, vēl viens nozīmīgs jautājums, lai mēs varētu pretoties visiem hibrīddraudiem, ko mēs piedzīvojam šobrīd gan reģionāli šeit, Baltijas valstīs, austrumflangā, Eiropā,
bet tad tādā...
arī plašāk
jā, bet tad
transatlantiskajā telpā.
Bet tādas bāžas par to nākotni te jūs nesaredzat, jo tomēr no Latvijas amatpersonas arī līdz šim lielākoties uzsvēra, ka Haris mums būtu labāks variants.
Es tagad nesteigtos ar šādiem secinājumiem. Es domāju, ka priekšvēlēšanu kampaņā mēs daudz ko dzirdējām. Ja? Tā kā mums ir daudz formātu, kuros šo te dialogu turpināt, uzturēt attiecības, risināt gan ļoti svarīgais jautājums par turpmāku spēcīgu atbalstu Ukrainai, tās uzvarā, lai tāpatām, lai mazinātu Krievijas spēju turpināt agresiju pret Ukrainu, militāro spēju. Ja. Tā kā mums ir daudz izaicinājumu ar ekonomiskajiem jautājumiem, kur mēs esam gatavi strādāt ar prezidenta Trumpa administrāciju. Tas ir tāpat arī līgumtiesiskās bāzes stiprināšanā attiecībā uz jaunajām tehnoloģijām, lai panāktu, ka ASV jauna kompānijas ienāktu Latvijas tirgu, un kur mēs varam sniegt arī sadarbības iespējas mākslīgā intelekta jomā, autonomijās ierīcēs, kvantu tehnoloģijās, tāpat arī ekonomikas un tirsniecības jomā mēs Eiropas Savienība un ASV ļoti nozīmīgi partneri, tā kā šajā te, es teiktu, ģeopolitiskajā situācijā, es domāju, mēs saredzam šīs iespējas, lai stiprinātu attiecības, nekur līdzīgi domājošie un uzticam partneri saprot, ka šai sadarbībai jābūt arvien ciešākai.
Jā, paldies par komentāru Ārlietu ministrijas politiskajam direktoram Ivaram Lasim. Un arī Rīgas ielās uzrunātie iedzīvotāji aktīvi seko līdzi prezidenta vēlēšanām ASV. Daļa par Donaldu Trumpu iespējamo uzvaru ir bijušies, bet daļa tam būtisku uzmanību nepievērš un pieņem, ka tā ir ASV pilsoņu demokrātiska izvēle. Tikmēr vēl kāda ielās sastaptā ukrainieta arī neslēpa savas bāžas par savas valsts nākotni. Vairāk par to, ko tad iedzīvotāji teica, kādas bija viņu pārdomas, klausāmies ierakstā.
Trumps izskatās, ka uzvarēs.
Kāds jūs pārdomas, kā iedzīvotāji Latvijā?
Forši tas nav, bet darīt ar amerikāņu izvēli.
Kāpēc nav forši?
Viņš ir tomēr tāds diezgan jokains.
Kādā ziņā jūs vērtības neskan ar republikāņiem?
Jā, drosku neskan. Nē, īstenībā kādreiz republikāņi man šķita pieņemamākā demokrāta, bet viņš jau ir populists un tur nekas vairs īsti nav politisks, kā tas bija 10-20 gadus atpakaļ Reigana laikā.
Nu, diezgan bēdīgi. Kā no tieši no Latvijas tās perspektīvas, kas jūs satrauc?
Mani satrauc drošība, drošības politika, NATO, Trumpa atbalsta NATO vai tā neesamība.
Es nezinu, man liekas, ka Amerikas lieta man tas tik ļoti varbūt neskar. Protams, ka globālā politika, ārpolitika arī ir svarīga tai visā, bet es baigi nebaidos, vai nav par ko satraukties, manuprāt. Dzīvosim, redzēsim.
Ka varbūt šobrīd mums nevajadzētu pāragri uztraukties par lietām, jo, protams, ir kaut kas potenciāli, kas varētu mums pavērsties par labu, kaut kas potenciāli par sliktu. Protams, visus uztrauc Ukrainas jautājums un Trumpa viedoklis tajā. Jā, mums ir jāskatās, vēl ir 2 mēneši ar esošo prezidentu, daudz kas var notikt.
Man īsti neitrāls sajūtas uz to. Man jau labāk Harris varbūt patika, bet nezinu, kā tieši tas ietekmēs mūs šeit.
Tālūk iedzīvotāji teiktais kolēģei Sintijai Ambotei, un ar to tad arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Aiga Pelane, ierakstus montēja Kaspars Groskops. Par labskaņu rūpējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Atgādinu, ka raidījums pusdiena un arī citi ziņdienas raidījumi ir atrodami Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur mūs var klausīties gan tiešraidē, gan arī vēlāk ierakstā, un tāpat Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju vietnē LSMLV un mūsu kontos sociālās saziņas vietnēs.